เริ่มที่สหรัฐนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เปิดเผยยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อป้องกันบริษัทเอกชนอเมริกันจากการถูกเจาะล้วงข้อมูลซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงนี้ซึ่งโดยปกติแล้วการขโมยข้อมูลทางการค้าจะเกี่ยวข้องโยงใยกับการโจมตีระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์รายงานของคณะกรรมการรัฐสภาอเมริกันระบุว่าบริษัทอเมริกันต้องรับความสูญเสียอย่างน้อย $300,000,000ในยุทธศาสตร์ใหม่ที่ประกาศโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอีริกโฮเดอร์และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆนั้นจุดสำคัญคือการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการตอบโต้และป้องกันการขโมยข้อมูลทางการค้าและเศรษฐกิจรัฐมนตรีโฮเดอร์กล่าวว่าข้อมูลลับทางการค้าบางกรณีตีค่าได้หลายล้านหรือหลายพันล้านดอลลาร์จานจรกรรมข้อมูลที่สำคัญอาจจะทำให้บริษัทต้องปิดโรงงานหรือปลดคนงานออกที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าข้อมูลดังกล่าวส่งผลถึงรายได้และกำไรที่อาจจะเสียไปได้และทำให้บริษัทนั้นขาดความได้เปรียบทางธุรกิจที่มาจากความลับทางการค้าของบริษัทรัฐมนตรีโฮเดอร์กล่าวว่าการจรกรรมข้อมูลเป็นอาชญากรรมที่เป็นภัยทั้งทางการค้าและความมั่นคงรัฐมนตรีโฮเดอร์กล่าวด้วยนะครับว่าความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ประเทศที่มีนโยบายก้าวร้าวได้ข้อมูลสำคัญที่เป็นภัยต่อชีวิตคนอเมริกันหรือเปิดโปงข้อมูลด้านพลังงานการเงินรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงนอกจากนั้นอาจจะยังมีความเสี่ยงที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอาจจะตกเป็นเป้านิ่งของการโจมตีได้ครับยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาจะเพิ่มความร่วมมือกับต่างประเทศและเข้าถึงหน่วยงานนอกสหรัฐมากขึ้นอีกทั้งจะเพิ่มการแบ่งปันข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกด้วยครับไปกันที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีคลังของอินเดียพีชิดัมบารัมตั้งเป้าที่จะลดการขาดดุลงบประมาณมาอยู่ที่ 4.8% ในปีงบประมาณหน้าและย้ำได้ว่าประเทศต้องการเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อหยุดการชะลอลงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจความกังวลเรื่องการขาดดุลงบประมาณทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจนะครับว่าระดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลอินเดียอาจจะถูกลดอันดับลงด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลจะเพิ่มการใช้จ่าย 16% ปีหน้าแต่ก็จะเพิ่มภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงและธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า2ล้านดอลลาร์ครับและที่เกาหลีเหนือนะครับในสัปดาห์นี้ชาวต่างประเทศในเกาหลีเหนือจะสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook และ Twitter ได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศปิดอย่างเกาหลีเหนือจะอนุญาตในเรื่องนี้นะครับการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงเปียงยางทำให้หลายฝ่ายแปลกใจด้วยการประกาศให้ชาวต่างชาติสามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเข้าประเทศได้อย่างไรก็ตามบริการอินเทอร์เน็ตใหม่นี้ใช้ได้แต่เฉพาะชาวต่างชาติจำนวนไม่มากซึ่งหลายคนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือติดสอยห้อยตามไปในที่ต่างๆด้วยและจะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าสำหรับบริการดังกล่าวเท่านั้นครับมาที่เรื่องวงการธนาคารนะครับหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กด้านการเงินระบุว่าคนที่ทำงานในวงการธนาคารและวณิชธนกิจที่วอลล์สตรีทได้รับเงินโบนัสปีที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 121,900 ดอลลาร์หรือประมาณ 3,600,000 บาทเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณการที่ 9% จากปีที่แล้วนะครับณสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีคนทำงานบริษัทหลักทรัพย์ในวอลล์สตรีทจำนวน 169,700 คนลดลง 1,000 ตำแหน่งจากปีก่อนหน้าครับและส่งท้ายนะครับเครื่องแต่งกายนั้นไม่ใช่เพียงแค่จะช่วยเสริมบุคลิกคุณตอนสัมภาษณ์งานเท่านั้นเพราะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการแต่งตัวยังสามารถเพิ่มโอกาสในการได้รับการเลื่อนขั้นด้วยนาโอมิเซนเกรกอรีผู้อำนวยการฝ่ายเสื้อผ้าของ Employment Action Center ที่เมืองมินนาโพลิสกล่าวว่าการแต่งตัวที่เสริมความก้าวหน้าด้านอาชีพนั้นต้องมีลักษณะช่วยสร้างความเป็นมิตรในที่ทำงานคือต้องสะท้อนความเป็นคนเปิดกว้างและไม่ล้ำเส้นจะเลือกชุดอย่างไรต้องดูรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การเช่นโทนสีหรือความสั้นยาวของชุดที่คนระดับหัวหน้าใส่ด้วยแต่ที่ต้องระวังคืออย่าเลียนแบบหัวหน้าแบบถอดแบบอย่างชนิดว่าเห็นได้ชัดๆเพราะนั่นอาจจะถือว่าล้ำเส้นได้นะครับนอกจากนั้นองค์ประกอบอื่น เช่นทรงผมการแต่งหน้าก็ต้องให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ที่ถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกอีกด้วยว่าผู้ที่จะมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นนั้นมักเลือกแต่งตัวแบบเลี่ยงความสุดโต่งเช่นชุดที่สั้นเกินไปเมคอัพที่หนาเกินไปเสื้อที่คับเกินไปหรือสูทที่ใหญ่เกินไปเป็นต้นครับครับและนั่นก็เป็นเรื่องส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ในวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์ And as long as I got my suit and tie I won't leave it all on the floor tonight And you got fixed up to the nines Let me show you a good thing ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันLove is swinging in the air tonight Let me show you a good thing Let me show you a good thing